Eta orain zer iruditzen ba ametsak bizi diren etxera bagoaz. Bizkaiko Gordetxola aldera egingo dugu. Aintzinako baserri bat berreskuratu da. Proiektu hau abian jartzeko. Ametxe kooperatiba elkartari buruz ari gara. Eraldaketa sozialerako ba, ekimenak egiteko guneak dituen komunitate bat da. Bueno, guztionen berri ba, internet bidez izan genuen. Eta euren webgunea ba, ezagutzerakoan pentsatu genuen naizu. Ba, bueno, gurera ekarriko ditugu, goizerokora ekarriko ditugu. Eta konta diezagutela ba, zertan datzan proiektua guztia. Eta horretarako hemen txek gurean dugu ba, telefonoaren beste aldean ba, Jorge López. Kaixo, Jorge, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Jorge? Egunon.
No.
Ondo.
Lehenik eta behin, ba, eskerrik asko gomidapenagatik, eta gure proiektuaren berri emateagatik.
Bueno, eskerrik asko zuei, gaurkoan hemen gurekin tartetxo bat egitagatik. Bueno, gutxi gora bera, azalpen txiki bat eman dugu, sarrera moduan, ez da, Jorge? Baina, bueno, goazen atzera begira egitera, eta kontaiguzte pixkatxo bat, noiz sortu zen, ba, ametxe kooperatibo hau, eta zein zen helburu nagusia, bere garaian?
Ba, zieran, orain dela iaia ba, bi urte, ba, familia nagun batzuen artean, hasi ginen ba, bilatzen landa eremu batean, ba, baserri bat. Guri familia hoi elkartzen gaituena da zainketa errespetagarria, gure semea alaben, zainketa errespetagarria eta gure prozesuak eta gure seme-alaben prozesuak ba, errespetatzea eta horretan landa eremu batean bizizatea ba, oso abesgarria zala pentsatu genuen. Eta horrezagatik basik eginen ba, bilatzen baserri bat. Ba, hori zen gure lehendabiziko helburua eta gure lehendabiziko bidea edo. Eta bueno, ba hasi ginen baserria bilatzen, ba enkarterrin, batez be, ba igual ekonomikoki da ez da bere prezioa oso altua. Gu iritik irian bizi gara de orain gauden guztiak eta nahi genuen ba eskat atera eta baina Bilbotik gertu egotea be. Eta enkarterri oso zonalde polita zala.
Bai, noski.
Zala, pentsatzen dugu.
Bai.
Eta horretan, inguru hortan, hasi ginen, ba, baserri bat bizetzen.
Zuen gu webgunean irakurtzen duguna da, bueno, ba, co-housing edo elkarlaneko etxe bizitza, ez, bezala edo, hartzen dela proiektu hau. Zertan oinarritzen da, bueno, ba, co-housing sistema hori edo?
Bai, bueno, gu hasi ginen horrela, baina ba orain dela ba urte terdi edo ezagutu genuen co-housinga eta hasieran ba, bakarrik ezagutu genuen ba entzunda eta bueno, oso arraro azela, baina ikusi genuenean eta hurbildu genuenean co-housingera, ba oso argi oso argi geratu zitzaigun hori zan nahi genuela. Nahi genuen landa eremu batera joatea, baina ez bakarrik. Ez bakarrik nire familia, ez bakarrik besteen familiak, nahi genuen elkarrekin bizitzea, kolaboratzea, pizka bat lehen egiten sana, komunitatean egiten sana, baserrietan, ba hori berreskuratzea. Gero eta gure gizartea, gero individualizatuta edo individualista da, eta gu ezen hori nahi genuena. Pentsatzen dugulako, gero eta aberasgarria dela, ba, besteekin konpartitzea, besteekin lan egitea, eta bueno, hori izan co-housinga, co-housingaren pues hildo nagusiena, ezta?
Bai, funtsa
nagusiena. Bai, konpartitzen dugu gunea, konpartitzen dugu bizitza eta kolaboratzen dugu egunerotasun gauzeekin. Hmm.
Alegia, Jorge, bueno, hau ez dakit, oso urtetik ikusita edo behintzat, bueno, kakotxen tartean esan da edo, baina hau zer da, ez dakit, gelakide bat izango bazenu bezala, pixukide bat izango bazenu bezala, zeren, familia ezberdinek osatzen duzue komunitate hau, baina guztiak bai. Bizizarete etxe berean.
Bai, etxea bakarra da, etxea ez du kooperatiba, bueno, ez du komentatu, baina, bueno, gu kooperatiba bagara.
Bai.
Da, eiabilaren lagapenean oinarritako etxe bizitza kooperatiba bat, uh-huh. Eta jabea, etxearen jabea, kooperatiba da. Eta gu partaideak gara kooperatibakoa. Uh-huh. Beraz, nola da, baserria ez da segregatzen, baizik eta bakoitza dauka gune bat. Eta gune batean bakoitza eukiko du, pues, edo bere gelak, edo bere komuna, eta lako.
Eta gero...
izango dira, espazio pribatuak, eta beste batean egongo dira gune amankomunak.
Bai, amankomunak izango direnak, guztiok erabiltzeko bai. Moduka direnak, ez da? Eta gero, bai. Etxeak berak inguruan badu, ez? Bueno, ba, ingurune bat, non, horre, bueno, ba, zer landatu ere badago, baratza txiki bat ere egiteko eta izateko aukera badago, edo konta eguzu pixka?
Bai, baserriarekin, bueno, ez da baserri bat, ez da igual formarena ez da baserri bat, baizik eta da
ez du ikus,
etxe jauregi bat edo
garai bateko jauregi moduko bat, ez dagoela
bai,
ikuilurik, ez dago animaliarik, ez da etxean horrez.
Orain ez. Ah. Bueno, guerosi genuenean bazegoen artzaina, bere ardiekin hori tartetxo batean, eta bera jarraitzen du hor bere ardiekin. Eta,
egin kizunetan, bai.
Bai. Eta, bueno, baserriarekin edo etxarekin erosi genuen, bueno, dana aldi berean, bai, laude tarea dira. Beraz, hor daukagu, bai, egiteko hainbeste gauza, ondi baina ondinoz dugu erabaki. Nahi duguna da, hasiera batean sartu etxean, orain erreformarekin gaude, uh-huh. Eta ba, behin baserrian egonda, ba, ja, poliki-poliki, hasiko gara, pues, baratxarekin, badago, bueno, proiektu desberdinak eta ideia desberdina, baina zehazteke daude.
Bueno, zurekin ari gara hitz egiten, baina zurekin batea eta zure familiarekin batera badago familia gehiago, ezta? Zenbat zarete etxean gaur egun?
Gaur egun gaude lau bazkide, kooperatibako lau bazkide, bakoitza familia batekoa, uh-huh. Eta baina proiektua da zei familientzako.
Uh-huh. Zei familientzako?
Beraz, bai. Zei familientzako, beraz, bueno, prozesuan gaude, beste bi familia, arrera moteko.
Uh-huh. Bueno, webgunan ere irakurri edo ikusi aldezakegun moduan, bertan zuekin armaetan jartzeko ere email bat ere badago, bueno,
bai.
Informazio jarri da pertsona bat baino gehiago edo familia bat baino gehiago zuekin armaetan pixkatxo bat informazio gehiago izateko, guztien inguruko xetasunak ezagutzeko, jarri dira armaetan zuekin?
Bai, jada pasatu dira Gordesolatik, gutxienez hiruz palau familia. Uh-huh. Ja baserria ikusten eta ja gora bera guztiak saltzeko.
Bertatik bertara.
Eta uste badaudela beste bi, egun hautan ere hurbiltzeko.
Beraz, honek guztiak noski badu, ez? Bere erakartasuna eta
bai.
Bueno, zure kasuan edo zuen kasuan, zure familiaren kasuan, zernako esperientzia ari zaretela bizitzen esango zenuke? Nola laburbildu zenezake? Zuen, bueno, ez dakit abentura denitza, baina bueno, zuek hau oso argi zenukaten horrelako bizimodua naizen utela, bai. Nola ari da izaten esperientzia hau, Jorge?
Polita eta oso aberesgarria. Naiz eta batzutan ere ez da erresa, eta ba, mankomunean jarri behar dugu askotan, ba, beste familien artean, baina ni esango nuke oso aberasgarria, oso aberasgarria dela, zeren eta adosten behar ditugulako gauzak, bestearen ikuspuntuak ere gureak egin behar ditugu. Ni esango nuke oso aberasgarria dela. Oso nire pertsonalki, eta usteet hori nire familiakoa esango nuke gauza bera, aberasgarria dela.
Eurak ere bat etorriko dira noski, aipatzen duzun honekin guztiarekin, eta esan duzun horretan argi dagoena da hor, empatia maila altu xamarra izan behar dela, ezta? Alegia, beste pertsona horren lekuan jarri bartzaretela askorotan, ezta? Eta, bueno, ba, ondo elkar ezagutu behartzarete, eta ondo elkar, eraman, ez? Bata besteari, eta elkarri lagunduaz, izango dira noski ere, egunak eta egunak, baina, bueno, momentuz bintzat, danak, ikuspuntu zabal batekin, ez da? Azkenean ere horrek laguntzen duelako, elkar bizitza batean, ez?
Ba, noski, bestela ezinezkoa izango litzateke. Alako proiektu batean bizizatea, bakoitza pentsatzen dugu gurea da dala importantena eta gurea dala bakarrik egin daitekena, ba, horrela ezin dala elkar bizitzea eta horrezegatik pentsatzen dugu nola da zabal, nahiko zabala izan behar duzu eta baita be, zure zu pentsatzen duzuna be, errespetuan errespetuan ere euki behar da. Besteen errespetua hori guztion artean entzun behar gara eta entzun behar dugu besteak esaten duena errespetuz, baina gurea ere errespetatu egin behar da. Eta guren prozesua da guztion artean abots bakarra edo bai. Elkarrekin baina guztion abotsa errespetatuz. ez dugu utziko bata pues bazter batean utzi.
Vale. Argi dagoena da hemen ari gara Jorge Lopezekin, ametsak bizi diren etxe honi buruz hitz egiten Gordexolan, hortxe ba paraje dotore horretan, ametxe kooperatiba elkartari buruz ari gara hizketan, hoxe ba komunitate bat sortu duzuela, Jorge, eta hoxe zuen arteko harreman sendo horrek ere balio duela horrelako proiektuak aurrera ateralizateko. Badakizute beste horrelakorik beste lekuren batean edo egitekotan ote dauden edo horren inguruko informaziorik edo baduzue?
Bai, bueno, ba justu pasaden aste hontan, ba elkartu gara beste bi talde desberdinarekin azaltzeko egiten ari garena. Jendea oso interesa handia dauka alako proiektuetan. Ez dut esan lehen, baina alakoetan gu eremu rural batean erabaki genuen, baina alako eremuetan badaude baserri oso handia direnak, bai. Zazpireun metrokoa da, eta erortzea daudenak. Eta horretarako alako proiektuak oso politak dira, daukagun patrimonioa hemen Euskal Herrian berreskuratzeko. Bestela, hain handia diren baserriak eta etxeak ezinezkoa familia bat edo bi familien artean konpontzea, osea erreforma oso diru garestia da eta ezinezkoa izango litzateke. Horrezegatik gu planteatzen duguna, naiz eta eremu rural batean posiblea dela lau bost pasei familia bizitzatea segun eta metro kuadrakoak
horien arabera, ezta?
Hori da.
Bai, zuk esan duzun hori ere gainera ere nabarmendu beharra dago, bueno, ba, ondare aldetik hemen Euskal Herri mailan badago, ez? Landaremu askotan horrela ba garai batean baserriak zirenak, edo jauregiak zirenak, horietako batzuk agian ba utzita bezala daudenak, erortzear, bueno, hoiek berreskuratzeko ere noski bat dirua berritzaten da eta bueno, horrelako proiektuek bermatzen dute hori aurrera atera izatea eta horrelakoak bueno, ba martxan jartzea. Horregatik galdetu dizugu ba beste horrelako proiekturen baten berri edo bautezen duten. Bueno, gu hontan finkantza gara eta gaur zuena ezagutu dugu. Jorge, benetan ba oso bitxia eta bueno, ba polita iruditu zaigu eta horrelakoak ametsak bizi diren etxea. Izen hori horrelaxe izendatzen duzu zuen burua. Bueno, azkenean amets bat egi edo errealitate bilakatzearen ondorioa delako, ez?
Bai. Egun garenean hor bertan bizizaten, ba, ametsa hasiko da.
Ametsa hasiko da.
Azkenean ametsa ez da bertan, ez da eraikitzea baizik, eta ametsa da hau bizitzea.
Ametsa da hori bizitzea. Bueno, amets hori bizial izateko lehendabiziko pausuak ematen ari zarete, eta hori ez da gutxi, Jorge?
Bai.
Beraz, ba...
Bai.
Zorionak egindako bai. Lan honengatik, Jorge?
Bai, mila esker.
Eta zorterik horrena, opa dizuegu, bale?
Bale, ba, mila esker zuei ere, ba, balako proiektuetan ere ba, zabaltzeagatik, eta, bueno, pentsatzen dugulako nahiko polita direla, eta, bueno, gero eta gehiago egon eskero, ba, hobeto.
Orduan da, be, hoixe baiez. Bueno, politak dira eta bai, merezi dute, zabalkundea do behintzate eman eta hauek guztiak ezagutzea. Pasandakoa, Jorge, ba. Besarka bazuri eta baita ere familiko kidei, bale?
Bale, mi esker.
Venga, saio ondo.
Venga,
agur. Agur.
Bai, agur.